Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Ba, asteazkenero lez ohiko saio bat izaten dugu eta mundu ariso jartzen gea gure laguntzaile, kolaboratzaile eta urteko lagunden Txente Rekondokin. Telefonoan bestaldean dugu, kaixo Txente?
Kaixo, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, ja udazkenean ez, eta nabaritzen da pixkat eguraldiaren aldaketa.
Bai, temperatura aldaketak nabaitu dira, baina nabaitzen ez dena da munduak jarraitzen dula albisteak ematen, geopolitikan batez ere, eta hortan zentratuko gatozen minututan, lehengo, bueno, duela pare bat aste izan genuen mintzagai ere bai zeharka hemen Nepalen, ba justo hasi ziren istilu politikuekin eta horretan zentratuko gaurkoan, ze bada herrialde bat nik uste dut hemendikan ezagutzen ez duguna asko, binon berdula ba tarte bat hartu eta horren inguruan gehiago ezagutu. Txente, pixkat kontaiguzula lerroburu nagusi gisa da ze pasaden Nepalen eta nolatan abiatu den guzti hau.
Bai, bueno, egia da Nepalen aspalditik darama ba ikamika batean, ez? Ezintasunak, gogoratu behar dela mende hasieran baita ere egon zala monarkiaren amaiera, errepublika federal bat sortu zan, horrekin batera ba iraultza maoistaren garaipena hasiera mintzat oso importantea izan zen, baina baita ere historikoki izan behar dela aurreko mendean ba mugimenduak olako mugimenduak eman ziren, ez dakit iraultzak, baino bai erregimen edo sistemaren aldaketa saiakerak edo urratzak esango duke, ez? Gogoratzen naizola krisi batzuk egon direnean beti ba bertako herriak ba kalera atera dala, saiatu dala gauzak aldatzea, baino bueno, ematen dula 21. mendean gaudenez, gaur egun komunikabidei bitartez erreztasun asko ditugu ikusteko irudiak munduan zehar, eta egia da bertako irudiak oso impactante izan direla, oso potenteak ikusita nola jendea kalera atera dala, parlamentua sutan bukatu zan, nola ere hildako batzuk egon ziren eta hildako hiek elite edo establishment politikoko figurak izan dira, egon direla borrokak, eta azkenean militarrak ere kalera atera direla, eta bi aste pasa dira, eta ematen dula behintzat momentuz Nepaleko ura baretuta dagoela, ikusi inbar dela, eta hoen aztertuko dugun bezala, segurazki baretasun hau izango dela ekaitzaren lehenengo sintoma.
Zugai bat duzun bezala, nahiko ikusgarriak izan ziren, nahiko ikur potentiak politikoki justen eraikin desberdinak erasotuak izan ziren, eta nahiko ikusgarritasun aldetikan nahiko nabarmena izan dien protestak izan dira, baina guazen aztertzea pixkat Txente, zein izan dien horren atzian dauden arrazoiak, eta batez ere gero belaunaldi berri honek, zeta deituriko belaunaldi berri honek, ba sare sozialen bitartez eta nola erabilidun gaur egun medio hauek ba holako protestak aurrea eramateko.
Bai, bueno, ia gehienek eta behintzat Asiako analistek bat etortzen direla esanez, bertako kaosaren anatomia oso erresa izan dala, edo behintzat izan dala azken bultzakada hobetu lertzeko hau alde batetik, itzaki nagusia izan zen gobernutik sare sozialen inguruko blokeo bat indartu zuten, hori ja orain dela egun batzuk hitz egin genuen beste saio batean, horren kontra jende atera zen kalera, horrekin batera lotzen da ustelkeria estrukturala edo egiturastuko ustelkeria, gero ere errepresioa, eta honekin batera esan duan bezala aspalditik mugimenduak ematen ari direla, ez? Askok aipatzen dute protagonismo nagusia etortzen dela zeta belaunaldia, eta belaunaldia da topiko bat, gogoratu behar dela, orain dela ba, urte batzuk millennials izan ziren, gero baby boom ere, osea, nik uste sistema jolasten du eta analistek ere ba, gusto handia daukate olako izenburu edo hitz potoloak, ez? Eta kasu honetan zeta belaunaldiarekin batera ere azaldu zaigu egun hauetan beste hitz magikoa, ez? Eta da nepo baby, hau da nepotismo eta gazteak lotutakoa. Eta hitz hori lotzen da gehien bat ba establishment inguruko familiaren seme-alabaren jarrerak eta adierazpenak sare sozialetan, ez? Ezin dugu gogoratu, ezin dugu ahaztu barkatu. Nola Nepalen egoera ekonomikoa oso larria, no? Bere pisu ekonomiko nagusia etortzen dala ba kanpoan dauden nepaldearraren diruren bitartez, horrekin batera etorkizunei begira gazte askok behartuta sentitzen direla ies egiteko, hau da migrazio uolde horretan haien burua kokatzeko, hemen hola anekdota gisa, ez? Azken boladan Hego Korean, ba, ia 50 gazte nepaliarrak bere buruaz beste egin dutela, ez? Eta hori ere, ba, ikusten dela nola alde batetik behartuta daudela migratzeko, baino migrazioarekin batera haien baldintzak oso kaskarrak, eta bertako gobernuak eta bertako klase politika ez dula inungo babesik emate. Honekin batera argi dagola, ekonomia esan duan bezala handagola, bestaldetik ere oso importantea da esateko, ba, historikoki eta ziklo desberdinetan gero eta nabariagoa dala ba, establishment edo klase politikaren kontrako oiu edo jarrera tinko bat izan dala. Ez da kasualitatea jarrera hau errepikatzen ari dala koiuntura eta kontestu desberdinetan. Posible dala ikustea Estatu Batuetan Trumperen kontra, ikusten dugula Italia Meloniren kontra, ikusten dala Frantzia Macronen kontra, eta munduan zehar, eta zer esanik ez, ba, Asian azken boladan, ez? Gero aipatuko dugu dominoa zer hori, baina handagola Sri Lanka gertatutakoa orain dela bi urte, ikusi izan dugu aurreko urteetan Bangladesen ere gertatutakoa, azken boladan ba, bai Indonesian eta Tailandian jende gaztea kaleratera dala, eta azken irakurketa horren inguruan Filipinas ematen ari dela egun hauetan, ez? Berez, badagola nahazte borrazte bat, asko kaipatzen dute hemen alde batetik badala ustelkeria, beste batzuek esaten dute ba, iraultza koloritzu antzeko batean, hau da ikusten dute edo konspirazio teoriak, edo ikusten dute mendebaldeko eskuak, edo beste kanpoko agenteen eskuak, asko aipatzen dute ba, hori irakurketa nahiko simplista dela, ez? Hemen badaudela gai potolo asko, hau dira ez direla baztertzaileak bata besterekiko, danak batzen direla eta danak gaitasuna dute ba, aurrera egiteko goera honetaz edo puzle hori osatzeko gero krisia sortzeko, eta han esan duan bezala ekonomia, etorkizuna beltza, sare sozialaren papera, gaur egun ezin da astu ez da ere hori ez, migrazioaren behar hori, azken finean, ba, bueno, nahazte borrazte horretan sortzen dela momentu puntual batean olako erantzun bortitza, eta olako erantzun baitare, nik esango nuke, antolakuntzarik gabeko erantzuna.
Gainea, bueno, historia laburrera remitituz, bai monarkian amaiera, maoisten matxinadan ondoren baitare gehatu den egoera, ebinon, badao berezitasun bat Nepalen, etnia, kasta eta identitate politikoek dakaten pisuan inguruan. Hemengo gobernagarritasunean eta batez ere etorri dien gatazka politikotan pisua dakate gaur egungo gatazka honetan?
Bai, eta hortaz ere badaudela detaile batzuk, ez? Konspiratismorik erori gabe ikusten dela zuk aipatu duzun bezala, ez? Kasta eta kastarekin batera erlijioa, eta han kokatzen da historikoki monarkia, ez? Monarkia iraultza maoista eta gero eta beste akordioren ondoren bertan bera gelditu zala, baino geroztik egon direla behin eta berriro ba, saiatzen buelta emateko tortillari, ez? Eta gainera gogoratu behar dela bere garaian Nepaltzan ofizialki estatu hinduista bakarra mundu osoa, naiz eta India hinduista izan, era ofizialean denok dakigu Indiako konstituzioa laizismoa bultzatzen dela, ez? Baino kasu honetan Nepal bere momentuan munduko estatu bakarra hinduismoarekin lotutakoa era ofizialean zan. Eta ematen dula horren alde egiten dutela. Aipatzen duzu kastak, ez? Kasta bere osotasunean oso konplexua da, baino kastak irakurketa desberdinak ekartzen ditugu Nepalen, ez? Alde batetik daude goiko kastak, hau da, monarkiarekin lotutakoa historikoki, eta normalean bere begiak ipintzen dute mugan dagoen Uttar Pradeshen Indiako estatuarekin, ez? Bertako burgesia txikia esango nukenik, ba oso lotuta dago eskumuturraren agenteekin, eskumuturraren alderdi politikoekin, eta bueno, agian saiakera batzuk ere egoten direla horren inguruan, ez? Azken finean gaur egun Nepalean dago establishment edo klase politika nagusia eta herria, ez? Eta herriaren artean ere badaudela desberdintasuna, hitz egiten baldin badegu hirietan edo hitz egiten baldin badegu herrisketan edo beste tokietan. Berez, holako influentziak, holako sistema sozialak ere bere eragin zuzena izan du eta badu Nepalen kasuan.
Gainera, 2015an konstituzio berria ezarri zen eta horrek ekarrizun teorian gutxinean nolabaiteko, ezagut, teorizazio edo bueno, finkatze politiko bat. Horrek eragina izan du edo izan da igual pixkat kalto kultibo azkeneko 10 urte hauetan, ba ez generazio berria bakarrik, baizik eta bueno, aipatu duzun establishment politikon hau zalantzan jarri eta nolabait orain ikusten dugun egoera eman eta jendia kalea ateatzeko.
Bai, bitxia da, ez? Bere momentuan konstituzio hori ba oso nik esango nuke ikuspegi politiko batetik nahiko aurrerako ja izaten zala, ez? Alde batetik monarkia baztertu zan, saiatu ziren ba, bai hezkuntzan eta bai osasungintzan urratsak eman, baita ere ekonomian, zuk aipatu duzu, ez? Etnia eta kastaren inguruko desberdintasunak ere ba ahaztu. Zer gertatu zan, ba, bueno, lurrikada potente bat egon zan urte horretan ere Nepalen, ekonomia ja bazetorren oso ikututa eta lurrikadarekin batera ba, gelditu zan gaztelan esaten den bezala etxosun ostrozos. Orduan, oso saia izan zan. Eta horrekin batera ba, beti azaltzen da betiko establishment. Ez? Betiko establishment azken finean nahi duena da haien egoera mantendu, egoera privilegiatua denean. Eta horretarako ikusi dugu konstituzio sinatzen zenetik aurrera nola gobernu desberdinak pasa direla, aliantza desberdinak pasa direla, aliantza horietan ba zentro eskuma maoistak eta marxistak ere elkarrekin egon dira. Egia da momentu horretan eskerra maoistak, marxistak eta beste batzuk bat egin zutela eta eskerraren pisua importantea zan, baina ez dakit ze punturaino joku politikoa edo establishmenten jokuaren bitartez ia guztiak erori ziren ustelkerietan, erori ziren betiko maniobreetan eta horrek ekarri du ba jenderekiko ba ez dakit urruntasun bat eta erretxazo potenteren bat. Bitxia da diot, zeren karo, gaude hitz egiten zeta belaunalditaz, zeta belaunaldia gaur egon 2025. urtetan baldin bagaude konstituzioa orain dela 10 urte, ez? Jaio zan. 10 urte horretan gauza asko pasa dira, baino belaunaldi berri hau oso gaztea izan da, ez du memorian izan monarkiaren urteetan ze suposatzen zuen, ejertzito papera zein izan zan, berez bitxia da gutxienez hori, ez? Ze momentu puntual honetan nola atera direla kalera, eta gero olako mugimenduak beti ekartzen duten errealitate oso antzekoa. Erabiltzen dituzte sare sozialak, era berean antolakuntza mailan oso oso eskasak direla, ez da, adibidez, ez daudela erreferentzialtasun irudiak edo politikoak zehatzik, eta horregatik ere pasa direla aste batzuk eta ematen dula urak berriro bere egoerara bueltatzen ari dira Nepalen, ez? Berez, ez dakit ze punturaino egia da gogoa handagola aldaketarako, baino era berean ahultasunak izugarriak ikusten ditugu aipatutako ba egoeraren adira.
Ikuste gaina izan posible dula behaien protesta hauen eta esanen esan duguna, ez? Irudi oso oso enola baiteko nabarmenak, ez? Ba, parlamentua sutan edo beste norbait erail garrantzitsua, binon clickbait generazio honetan, ez? Igual gehatu lerroburu hoiekin bideo tweet bat izango bazen bezala, ez? 140 karaktereko zerbait egin eta gero horren atzean ez dagoela ezer, ez? Pixka, nik uste dut adibide garbila dela zeta generazioak aurre aramandun protesta hor bertan. Alare, txente, generazio ontaz gain, eta bueno, itzein dugu, ez? Azuke bai aipatuzu belaunaldi berrietara jutia nahiko anagrama politiko honetan nahiko ohikoa dela eta sistema kortara bultzatzen dula, binon beti daude noski kanpo eragileak eta nolatan gutxillo Nepalen, ba India, China edo Mendebaldeko gobernuak ze paper hartzen dute gatazka politiko hontan eta nola aidiara egiten Nepalgo burujabetzan?
Bai, bueno, aipatutako afera guztiak, nik esango nuke, garrantzia nagusia dutela gaur egungo mobilizazioetan, baina hori da, ez? Ezin da baztertu inolaz ere, ba, kanpoko eskuak hortik ibiltzea. Ba, argumento edo argudio desberdinak topatzen ditugu hori onartzeko alde batetik. Denok daukagu buruan nola Trumpek aspalditik jarri dula bere begia, bere hildo, kanpoko hildo nagusia Txinaren aurrean. Horretarako saiakerak egiten ari dela, ba nik esango nuke, gatazkak Asiara eramatea, eta horregatik lehen aipatu ditudan, ez da kasualitatez, ez? Sri Lankan, ba, Txinaren bazkide nagusia azken urteetan. Bangladesh, proiektuak oso interesgarriak, Txina eta Bangladesen artekoak. Indonesia, munduko estatu poblatuena musulmana. Tailandian, bueno, Tailandian beti izan da bazkide edo sozio nagusietariko estatu batuekin, baino azken boladan ere Txinarekiko mantentzen ditu hartu emanak importanteak. Momentu honetan ere, ba, ikusten dela Filipinasen, ez? Filipinas leno Txinarekin zegoen, momentu honetan gaur egungo gobernua ematen dula, ba, nahiago dula estatu batuetan bat egitea, eta nere gatazkak, hau da, estatu batuaren historikoki jokaldia izan dela albadu Txinari edo bere arerio edo bere txai politiko guztiei, ba, arazoak sortzea munduko edo zeintokietan, baina nik esango nuke, ba, Txina ez dagola ilargia begiratzen, ez? Txina argi eta garbi ere, ba, badagoela haien mugimenduak, eta horregatik posible dela momentu puntual batean hori aztertzea. Eta gero aipatu duzu India, ez? India ondoan dago, elkar muga daukate India eta Nepalen, eta esan duguna, gaur egun Indian dagoen gobernua hinduismo bultzatzen duen gobernu bada, Nepalen agian monarkiarekin bat egingo dutena begionez ikusiko zuten olako akordio edo orako aldaketa, ba, gertutasun hori finkatzeko berriro ere Indiarekin, eta azken finean, ba, bere kokapena Himalaian, ba, oso importantea izaten dela, ba, ia aktore guztientzat, ez? Mendebaldetaz hitz egiten dugunean, askotan ematen dula nahi degula Europar Batasunaren paperari han kokatu, zoritxarrez aspalditik Asian Europar Batasunaren papera, ba, desagertuta dago iaia mundu osoan bezala, ez? Agian egun hauetan protagonismo handia hartu dula gehien bat Palestinaren aferaren inguruan, nola eman duten, ba, estatu desberdinek urratsak, ba, Palestinaren estatua onartzeko era ofizialean, baina hortik aparte esango nuke Europar Batasunaren papera gatazka hauetan, ba, ez dala existitzen edo misin dago aspalditik.
Ikusi dezakegu Nepalen aipatu justuen beste herrialde hauetan, Sri Lanka, Indonesian, Bangladeshen bezala, duela urte batzuk estatu batuak eta, bueno, kasu horretan Sovietar Batasuna zen garai hortako gerra hotzeko zantzu antzeko batzuk estatu batuak eta Txinan artean, orain gaur egun.
Ba, posible da, ez, posible da, egunetik egun ezin dugu hortan utzi indar guztiak, baino bai, argi dagoela, ez, hemen interesak nun nahi ematen ari direla, eta guda hotz hori, asko kaipatzen dute, guda hotza 3.0 edo 2.0, ja, astu zait zenbakia zein den, baino badagoela hori begibistan dugu, ez, Txina bere estrategiarekin, bazkide eta elkar guneak topatzen beste estatuekin, eta estatu batuak, ba, ez jakintasun batean, ez daki mantendu betiko hildoa, hau da, intervenzio militarrak, baina ikusita Irak, Afganistanen, eta beste tokietan emandako emaitzak, ba, agian momentu honetan nahiago dula itzultzea, ba, azken hamarkadetan, gehien bat, pasaden mendean ikusi izan duguna, ez? Erregimen aldaketa, ba, irautza koloretsuaren bitartez. Eta hemen bai kokatzen dela sare soziala, hemen bai kokatzen dela, ba, belaunaldi gazteak esango dukenik, azken fineak hoiek dira lehenengo lerroko borrokalaria, kalera ateratzeko, istiluak sortzeko, irudi potente hoiek ere ekartzeko, eta gero, ba, ikusten dugu zenolako egitura duten mugimendu hoiek ba, gabezi askokin eta oso erresa manipulatzeko. Bida, agian entzulei adirazteko, ez? Anekdota gisa, baina anekdota baino gehiago. Egon direla negoziatzen gaur egungo presidentea militarrak eta belaunaldi, zeta belaunaldiko ordezkari batzuk, inork ez daki, nondik aukeratutako ordezkaritza hori, zeren ez dagola buruzagi zehatzik, eta egon direla negoziatzen, hemendik aurrera zer, ez, bueno, aukeratu dute behin-behineko lehen ministro bat, emakume hau bere momentuan, tribunal bateko goiko tribunalean uste zibilizala, oso importantea, oza, emakume jaioa esango nukenik, baina nola aukeratu da la pentsa, sare sozialetan bitartez, plataforma virtual batekin. Parte hartu dute 8.000 pertsonak, eta horietatik erdi hau da, 4.000 bat egin dutela izendapen horrekin. Hori ez da serio. Hori ez da, serio, a ber, sare sozialen poterea hori da, orduan, karo, aukeratu dutela eta bain azten ari direla ja ikusten gauza batzuk, hau da, konstituzioaren ari da, bera ezin dula lehen ministroa izan. Gero, saiatuko dela eta hola esan dula, urrengo urtean, lehenengo hilabeteta, martxo ingurun edola, hauteskunde berriak egiteko. Karo, hori dana egiteko, gaur egungo establishment politikoarekin ez baldin badu kontatzen, jai dula. Ze, hauek edo oztopo guztia jarriko ituztela, oztopo legalak, hau da, rekurso ze rekurso, estatu espainiolean ikusten dugun bezala, edo baita ere, zera ez, kalera ateratzen berriro, eta ikusten ari direla ja mugimendu batzuk, ba, buelta emateko, eta karo, buelta hori mendeku gogo batekin etorriko da, lau da, kaosa berriro, baino beste bide batetik. Kaos dagoenean, nor ateratzen da galtzaile, lehen aipatu duzuna, ez? Esku ilunak ikusten badugu, edo nahi baldin badugu ikusten, Txinari ez zaio batez interesatzen Nepalen desoreka sortzea, bere inbertsioak ondo atenditzeko. Berez, bueno, ikusten da, ez? Nahiko bitxia da orokorrean, ba, gaur egun ematen dire olako mugimenduak.
Baita, nik uste testu inguru honetan, sare sozialek hainbeste garrantzia daten momentu historiko honetan, ba, olako gatazka politikotan eragina duten faktoriak digitalak izatea, nik uste dut geroz eta gehiago ikusiko ditugula. Aipatzen zenun igual, zuretzako etzekala zilegitasunik, ez? 8.000 hortako foro batian baukeratzia. Nordaki, igual behaientzako bada, ez? Ikusiko dugu datuzen gatazkatan eta ze pixu hartzen duten. Eta Nepalekin bukatze aldea txente, ze irten bide edo erreforma garrantzitsu ikusten juzu aipatuzun lehen ministro behinbeinekonekin eta ze etorkizun epemotzeko opa diozu Nepalei, bueno, opa edo ikusten jozu?
Ba, zaila izango da, nik esango nukea potere faktikoak, zer gaitasuna daukaten, ba, gauzak aurrera eramateko alde batetik edo bestetik, ez? Ikusi behar dela, monarkia inguruan dauden indarrak zer egiten duten, militarrek zenolako jarrera mantentzen dutela. Gaur egun esan dudan, lehenbeineko lehen ministroa, ze punturaino gaitasuna izango dula, aipatutako oztopo juridikoak, legalak, kalekoak, establezmentekoak, aukera izango dula hori aurre egiteko, jakinda, ba, oztopoiek behin eta berriro izango dula. Hori baldin bada gainera, eta oztopoiek lortzen badute atzeratzea hauteskundeak edo atzeratzea aldaketa, ba, segurazki zailtasun izugarri izango dula berriro ere estatuaren indar guztiak martxan jartzeko. Ikusi izan ditugun irudiak, erasotuak izan direla bulego ofizial askok eta askok. Askok aipatzen dute ere, iturri desberdinen bitartez, ba, galera ekonomiko izugarri izan dela, baina baita ere galera praktikoa. Hau da, orain berriro administrazio guztia martxan jartzeko, ba, kosta egingo zaiola. Eta gero ezin dugu astu berriro ere Nepal aspalditik izan badator egoera ekonomiko kaskar batetik, askok aipatzen dute, zailtasun ekonomikoak izugarriak izaten hasi direla, protestak baino lehenago, eta momentu honetan, bagian, kolapso finanziero baten aurrean kokatzen garela. Kolapso hori aurre egiteko, denok dakigu, zoritxarre, zeintzuk diren rezeta nagusiak. Laguntza ekonomikoa eskatzea, austeritate edo murrizketak martxan jartzea, eta horrek jarriko ditu, segurazki, ba, protesta eta ezineguna askoz gehiago. Berez, zaila da, aldez aurretik argitzea nondik norakoa izango dala, baina, bueno, ikusi inbar dala. Gero bai, azten zait, ez? Ematen dula alderdi politiko tradizionalek denek, ba, nahi dutela irudi edo aurpegi edo garbiketa aurpegi bat eman, ez? Eta horregatik esaten dute, ba, bian, noregungo buruzagiak atzera ingo dutela, eta bigarren lerrokoak izan direnak orain lehenengo lerroan kokatuko direla. Ez dakigu hori nahikoa izango dela baraitzeko zeta belaunaldiko protagonistei, ez? Esan dugun bezala, ba, askok eta askok aipatzen dutela ba, kokotoraino daudela. Baina, kostienti izan behar garela, mugimendu honek, beste mugimendu askok bezala, ez daukate indar nahiko, eta adibidez, askok aipatzen dute, ez? Sare sozialetan, badutela presentzia nabaria, baina presentzia fisikoa nazional mailan ez dutela apenas, horregatik aipatu dut leno desberdintasuna hiriak eta herriak, eta gero ezin dala astu, mugimendu horiek askotan ez daukatela egitura politikoa, ez daukatela kuadro politikoek. Berez, hori aurre egiteko, Estatu Espainolean ikusi izan dugun bezala Podemosekin, ba, emaitzak nahiko kaskarrak izaten direla epe labur edo ertain batean.
Bueno, distopikoa dirudin testu inguru hau agurtuko dugu, Txente, Nepalen argibideak eman dituzu, eskertzen dizugu mi esker, beste behin noixe, ba, munduko kasu konkretu bat ekartzetik hemen munduari zo atal honetara, eta hoxe, datorren astian gehiota beto, zango dugu zuri entzuteko aukera, mi esker beste behin, Txente, hemen izategatik, eta zain du, jartin.
Eskerrik asko zuei, esan duzuek ere. Bizar.
Oiartzun irratian, mundu arizo, nazioarteko aditu den, Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.